Trump utestengt fra sosiale medieplattformer. Hva skjer når Twitter og Facebook overtar medienes rolle som ytringsfrihetens portvoktere? Det lurer jeg på denne uken.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tut og mediekjør podcasten du hører på, som en serie som graver seg bak nyhetsoverskriftene du leser hver eneste dag. For bak blinkende sjokkoverskrifter i gult, rødt og svart, så finnes det historier. Journalistisk håndverk, en hev med etikk, eller ikke, Eva Sandum?
Ikke alltid.
Ikke sant?
Men som regel.
Kommunikasjonsrådgiver, velkommen.
Tusen takk.
Svein Tore Bergstuen.
God morgen.
God morgen. Journalist, redaktør og kommunikasjonsrådgiver.
Ikke journalist lenger nå.
Nei, men jeg bare ramset opp hele din CV.
Da må du bruke veldig lang tid, Christian, for at jeg har vært så veldig mye i mitt liv.
Vi går videre. Vi skal altså i dag snakke om Trump og at han ble blokkert fra Twitter og Facebook, hva det gjør med ytringsfriheten. Men så skal vi jo også snakke om... PFU-statistikken har kommet.
Ja, altså hvert år så kommer jo den. Ja, men det faktisk en ganske høydare for oss.
Hva er det for noe?
Vi kan godt fortelle om det med en gang.
Nei, vi lar det være en teaser.
En liten teaser, lag en liten sånn flik av noe som man gleder seg til.
Det er ikke så vanskelig å tolke, Christian. Man skjønner jo, du synes noe høres veldig kjedelig ut.
Da drar han på andre veien. Nei, altså vi har jo snakket veldig mye om liksom tilsvar og samtidig møtekåelse og de vanligste bruddene på hva er varsomplakaten. Nå har vi svaret, nå har vi fasiten, både hvem som bryter oftest, og det selvfølgelig samtidig møtekåelse som stikkordet her.
Ja, det rett og slett Norsk Presseforbund som legger frem etikkåret, ikke sant? 2020, den forteller liksom hvordan var mediene, hvordan oppførte mediene seg.
Hvem tror du er verst?
Hvem ble klaget?
Nei, det må jeg tenke på, men det kommer vi tilbake til da. Ja. Ok dere, før vi går på Trump og ytringsfrihet og alt, så må vi ta en runde rundt bordet selvfølgelig. Hva har skjedd sin sist? Vil du begynne, Eva?
Du, denne uka her må jeg bare si at jeg veldig imponert over Kadhafi Saman i TV2, reporter, som sammen med Janne, nå husker jeg faktisk
Formo?
Etternavnet hennes, nei, en annen journalist i TV2, lager denne dokumentarserien som heter Norge bak fasaden, som jeg, for å være helt ærlig, ikke helt hadde plukket opp at var noe som kom liksom jevnlig gjennom fjoråret, men i hvert fall denne uka slapp de da episoden om at ekstremisme og ekkokammer og rabbit holes finnes digitalt, også i Norge selvfølgelig, det ikke noe overraskelse, men at det kanskje litt større trussel enn det vi hadde trodd. Og jeg så den sammen med min 13 år gamle sønn da. Litt usikker på hvor smart det var, for de nevner jo alle disse 4chan og alle disse kanalene hvor, men det visste han jo om fra før, så det var jo...
Så han ikke ble ikke overrasket?
Nei, men han ble litt sånn... jeg tenkte at de må bare se disse tingene nå, men det som for å liksom, bli advart nærmest da, for at de sitter jo på rommet sitt og graver seg ned disse kaninhullene, så det bedre at de får høre om farene. Men jeg ble så imponert for det jeg skulle si, altså godt journalistisk håndverk, imponerende episode. Den heter vel da Hate, eller Hat, vil jeg virkelig anbefale. Og så i denne episoden så får vi se hvordan Kadhafi da, under demonstrasjon, Sian hadde jo et arrangement, og så skulle det demonstreres mot dem, ikke sant? Så det ble jo skikkelig...
Det en scene der som helt vild, hvor hun, la meg si, helt rabiate dama som står foran her, så får hun øye på pakistaneren Kalafi Saman.
Norsk pakistaneren, vil jeg si.
Jo, jo, men hun kaller den pakistaneren, lurer på hva, liksom, hva gjør du her? Ja. Ikke sant? Hva gjør du her? Dere som har liksom, høye stillinger har dere fått, og journalister som bare ljuger, og dere fortjener ikke å leve.
Så står hun liksom. Det er helt sånn.
Og hva, men, hva svarer han da?
Nei, han står jo bare langt liksom unna å se på. Men det er jo en scene som forteller at disse kreftene er jo, det er jo helt spinnvilt. På en annen side så tenker jeg, jeg har møtt mange sånne gærne folk, jeg. Og jeg har aldri tenkt at jeg er spesielt. Altså jeg bare ler av
det. Nei, det er ikke det at det er sjokkerende, jo, men man blir liksom her,
altså man blir redd for at disse kreftene finnes. Og ja, samtidig når jeg ser sånne folk, tenker jeg at det er synd på dem at du, hva du har rotet deg borti
nå. Er ikke det sånn livsfarlig? Det er det man har ledd av dem i 4 år i USA, og så
men når jeg ser henne, denne dama, så tenker jeg, uffa meg.
Jeg ble faktisk også litt sånn sjokka. Men det som gjorde meg glad var jo at Gaddafi har så kul måte å svare på, da. Så på sosiale medier så legger han ut en video da, hvor han sier hun spurte hva vi pakistanere gjør her i Norge. Vi går på ski, og vi nyter dette fantastiske landet etter å ha betalt skatt i mange
Pakistan,
år.
Pakistan elsker å ri på norske hester.
Så bare legger han ut en liksom fra marka. Sånn. Han er liksom humørfull type. Ja. Da. Det er veldig inspirerende. Så virkelig, ja.
Ok, Eva, det var en anbefaling. Hva heter serien igjen?
Norge bak fasaden.
Norge bak fasaden, gøy.
Det er flere bra episoder der, altså, men dette er ukas da, den jeg snakket om.
Ja, ikke sant? Så da kan du anbefale en ny episode neste uke.
Ja, det kan jeg gjøre.
Ja. Du, kan jeg ta neste nå?
Ja, absolutt.
Ja, rundt bordet, da er det kommet til meg. Jeg får så vondt av Jonas Gahr Støre.
Ja.
Altså, nå var det...
Er det den lyden Jonas Gahr Støre vil høre?
Nei, takk, jeg er sikker.
Altså, nå var det jo sånn at Yngve Haagensen gikk ut i VG og skrev en kronikk, hvor overskriften var «Jonas er arbeidsfolkets mann». Kan Jonas Gahr Støre med sin bakgrunn være leder for Arbeidsfolkets parti? Visst faen kan han det, utropstegn.
God Yngve Haagensen-stil.
Ikke sant? Og det var jo en sånn kjempetrengt kronikk fra en bauta i LO, som bare, den trengte han.
Ja.
Og den var godt å lese den, følte jeg.
Altså, det var godt skrevet da.
Ja, veldig bra. Han trengte en sånn...
Kan jeg få lov til å bare lese litt fra kronikken med Yngve Haagensen? Altså, jeg kan prøve.
Ja, har du parodert han? Nei, altså, på foredragene dine?
Dette kan jo ikke ses da, for dette er jo radio, men jeg har vært med i stund, for å si det sånn. Jeg har levd et liv i arbeidsbevegelsen. Det er det rette ordet. Fra jeg så ung begynte på papirfabrikken på Saugbruks i Havlen, du kom inn i fagforeninga, til nå senere ble LO-sekretær, og til slutt LO-leder, så følte jeg alltid en del av noe større enn fagbevegelsen. Jeg var en del av arbeidsbevegelsen.
Du, det var ikke ille.
Du har noe å falle tilbake på det, Svein Tore, hvis alt annet går...
Nå må du ta opp brillene igjen.
Ja, sånn. Ja. Jeg kan legge ut et bilde der, og se om folk synes jeg er lik.
Ja, vi kan lage en 5-timers video med deg og Haagensen.
Ok, jo, tilbake til poenget.
Det var veldig bra, Svein Tore. Du
skal lignet.
Problemet er vel at problemet han ikke har skrevet det.
Og så kommer det frem, han har jo ikke skrevet det. Det er altså kommunikasjonsrådgiverne til Støre som har oppfordret han, men altså, Haagensen står jo selvfølgelig bak innholdet, men det er bare når det kommer frem, så bare kjenner jeg at det er noe med meg da som jeg blir skikkelig skuffet, og derfor så forsvant på en måte den der, nok en gang fikk Støre kjempe, det var bra, men så ble det bare raknet det.
Ja, men Kristian, bare sånn, hva er det som skuffer deg?
Det skuffer meg at det hele er litt feika. Det er litt arrangert støtte.
Ja,
det er det jeg oppfatter.
Men er det at noen andre har ført til pennen, eller er det hvor initiativet kom fra, eller er det liksom at du blir lurt når du ser... Altså,
jeg føler meg lurt, ja. Fordi dette er underskrevet av Haagensen. Da føler jeg meg lurt at det ikke er han som har skrevet det.
Så når Erna Solberg har en kronikk på trykk i Dagens Næringsliv, Erna Solberg skriver visst nok i Dagens Næringsliv, det står for bildet av henne og sånn.
Ja,
så hvis du hadde funnet ut at den teksten ikke var skrevet av Solberg, så hadde du blitt skuffet.
Men faktisk, altså, de som er der, de føler jeg er, det tror jeg på. De må ha hjelp for å kunne liksom skrive rundt så
men
mye
Yngve
som de gjør.
Men Yngve Haagensen, han trenger ikke hjelp.
Ja, men han er jo privatperson. Han har jo ingenting nå. Han er pensjonist. Han er der bare som et følelsesmenneske.
Vi kvarulerer jo nå, for at jeg skjønner veldig godt den reaksjonen, samtidig som jeg synes det er komisk at at folk, inkludert oss, reagerer sånn. Fordi dette foregår jo hele tiden, liksom. Men det er noe med, som du sier da, hvordan dette her fremstår, liksom, at alt blir feil da.
Ja.
Fordi de også har liksom, på en måte tatt initiativet, får man følelsen av, uten at det bekreftet da. Ja, men, ja.
Disclaimer, siden jeg har vært rådgiver i Arbeiderpartiet og skrevet både dette og hint, så bare det er sagt. Men jeg tror folk skal, eller man kan ikke be folk som deg, Kristian, å slutte å bli skuffet, men jeg tror man skal slutte å la seg overraske over at de som er ledere, enten tidligere LO-ledere eller nåværende statsminister eller hva det måtte være, at de fører ting i pennen. Det viktigste, og det viktigste for så vidt for Arbeiderpartiet i et mer større perspektiv, er jo at Yngve Haagensen virkelig støtter Jonas Gahr Støre.
Ja.
Men det er klart, det er helt rett når sånne ting kommer ut til folk som ikke tar del i dette til vanlig, så ødelegger jo det på sett og vis. For mange, tror jeg. Men jeg er nok glad for at veldig mange av de, om ikke Haagensen, han kan jo ikke skrive noe sånt, han har ikke engang skrivemaskin. Altså, han har ikke PC, ikke skrivemaskin. Så han får ikke skrevet det. Eller han kan skrive det for hånd, selvfølgelig, og sende det inn. Men det har nå pågått en eller annen slags greie her.
Mm.
Jeg synes nok det flaueste var at kommunikasjonssjefen i Arbeiderpartiet gikk ut på Facebook og sier «Se!» Ikke sant? Det er jo naturlig at han har lyst til å lenke til den saken,
men ja, sånn,
se liksom LO-lederen har det fortsatt nærmest, og, da, og det blir provoserende. Og så er det interessant, da, apropos dette med lekkasjer, det er jo noen helvetes parti, altså. Det er jo noen i Arbeiderpartiet som har lekket dette til TV 2,
ja,
som har denne saken.
Ja.
Så det er, også, sånn, det er også litt trist. Men jeg synes poenget, og det Hans Olav, nei, Hans Petter Sjøli i VG sier, dette er en av de beste kronikkene jeg har lest fra Arbeiderpartiet på lenge. For innholdet er ganske interessant, og dette har jeg for så vidt sagt lenge, at det er mye mer imponerende av en mann fra den fortida eller statusen Jonas Gahr Støre kom fra, som ønsker å vise sitt liv til denne ideologien, til dette partiet, til rettferdighet, mye mer imponerende enn meg, som har vokst opp i det, liksom, som bare gjør det by default. Så jeg, det er nettopp med poenget her, og Olof Palme som kom fra adelen, den beste sosialdemokratiske statsministeren i Europa i vår tid, så klart at poenget blir jo bort da, i og med at Jarle og Håkon Roheim det et eller annet bare skrøyt av Yngve, så var det kanskje han selv, hva vet jeg.
Men jeg lurer på, for da, da, nå sier jo dere at det er jo mye ghostwriting, eller kommunikasjonsrådgiver som skriver, du skrev jo masse for Hadia Tajik.
Nei, da skal jeg si, altså vi hadde et litt problematisk forhold på slutten, men det har jeg lyst til å si det. Så Hadia Tajik er en av de få politikerne som virkelig skriver godt, som virkelig skriver selv. Altså det blir jo, man samarbeider om dette, men det er få politikere som er så aktiv, og som er så på som det hun er.
Okay.
Brukte mye tid på det. Veldig, veldig dyktig.
Det, vet du, det synes jeg hadde vært fint å ha en sånn liste et eller annet sted. Ja. Hvem skriver selv? Hvem er veldig... Ja. Det hadde vært bra.
Det er jo bare å scrolle nedover Facebook og sosiale medier for å se at folk har jo veldig ulike skriveegenskaper. Altså, for at folk kan ha veldig bra meninger. Folk jeg kjenner, jeg leser at ytrer seg nå i denne debatten rundt Trump og alt mulig rart, og så må jeg liksom komme meg gjennom et lag av dårlig formulerte setninger for å forstå hva de faktisk prøver å si. Og så tenker jeg, ja, jeg er enig. Dette var ganske godt sagt, egentlig. Og det, sånn er det jo veldig mange som har det. Så derfor i seg selv er det jo naturlig å tenke seg at alle som har en lederposisjon, som du sier, som må formulere seg i ny og ned i kronikker og aviser og sånn, at de trenger hjelp, ikke sant? Så det i seg selv er jo ikke noe overraskende for noen. Men det, bare si en ting til, og det er at når man har jobbet i byrå, da, sånne kommunikasjonsbyråer, ikke sant? Det flyr jo konsulenter rundt i gangene der som skriver tekster på bestilling hele tiden. Men det er jo tross alt da at man får et underlag, kanskje, liksom, får en PowerPoint tilsendt, et utkast av noen tanke fra denne administrerende direktøren eller kommunikasjonssjefen, ikke sant? Man får jo et underlag som er sånn, vi har lyst til å få formulert dette, men vi har ikke tid.
Men,
kan du lage et utkast, på en måte?
Men hvis du trekker dette her litt lenger ut, da, og sier at jeg har en kronikk som jeg ønsker på trykk i VG, og så har jeg fått hjelp fra folk som vil samfunnet vondt. Jeg er et pseudonym, altså jeg, det er noen som får, men jeg har en troverdig navn, på en måte.
Du er ikke et pseudonym, men du blir med på en eller annen greie og bruker ditt navn.
Ja, jeg bruker mitt navn.
Fremsetter påstander,
og så er det bare, det er feil påstander, det er faktafeil, det er alt sånt, men det er fortsatt, det står jo som min mening, hvordan forholder VG seg til det?
Nei, de kommer til å si, dette stemmer vel ikke?
Okay, så de sjekker faktaene som jeg kommer med I en kronikk.
Hvis du kommer med påstander som på en måte åpenbare, sånn, oi, dette var da rart, dette må vi sjekke.
Spesielt hvis det beskyldninger.
Ja, så de sjekker det. De har ansvar for å ikke videreformidle løgn og andre påstander, og de må I så fall sjekke at andre... Altså, så de gjør en sjekk på fakta, men du får ha dine meninger. Altså, VG går jo ikke inn og sier, nei, denne meningen... Ja, de kan jo faktisk det, da, hvis meningen går over i skikane eller hva det måtte være. Men poenget at de har ansvaret for det de videreformidler.
Alt
ikke for
som
meningene,
har de
ansvaret. Men de kan ikke, du kan ikke prøve deg på å komme med masse løgn og fakta, håpe på at det holder. I så fall, så gjør VG feil, da.
Ja, men, okay. men bare for å understreke, ikke sant? Hvis jeg skriver en kronikk hvor, hvor jeg skriver at i Norge jobber det 4000 kommunikasjonsarbeidere
og, bare som en faktasetning
ja, og I den anledning vil jeg si sånn og sånn
punktum
og så ikke det riktig ikke sant? VG går jo sannsynligvis ikke da inn I et eller annet verktøy for å undersøke om det riktig at det 4000 så ikke sant? Det
jeg mener at de har ansvar da, ikke sant? At du blir sittende der som idiot ja. Hvis du påstår noe som feil men, ja. Men det kan jo glippe sånn ja, på enkelte sånne såkalte uproblematiske faktafeil
ja. Men bare så okay. det sagt da hvis du kommer med forskjellige påstander I ditt innlegg som andre mennesker vil bare hva fader liksom så det jo typisk sånn tilsvars rett. At de har lyst til å si noe imot det du kom med påstander, fordi de vil nyansere det bildet, og da kan de ha rett til å komme på trykk, fordi de må nyansere det bildet du skapte.
Ja, ikke sant, ja. Ikke sant. Og okay. så jul I gang.
Så det gang.
Ok da, hva har du tenkt på denne uken da?
Ingenting.
Svein Tore.
Ingen verden. Nei da. Nei, jeg har bare lyst til å nevne, Christian, vi har jo tross alt holdt på med en serie om Baneheia I fryktelig mange måneder, altså flere år faktisk, ja. Og nå kom TV-serien, ja. Baneheia, Kampen om sannheten, mm. på Discovery. Mm. Den har fått veldig bra kritikker.
Virkelig.
Og det refleksjonen min bare at det har vært tungt å jobbe med dette her. Ikke tungt for meg, men det har vært tung materie. Og det man ser nå at flere og flere begynner å stille noe av de samme, etter mitt skjønn, legitime spørsmålene. Og nå ser vi altså TV's kraft, da. Fordi det greit å lage podcast, Christian, men... Det et eller annet når det kommer på TV, så blir det saker av det.
Ja,
eller hva sier du?
Nei, først og fremst, jeg har jo ikke sett serien enda, så jeg gleder meg jo veldig til å se den. Mm. Men jeg opplever at du har sett den, og du kan du anbefale den som Eva? Det en anbefaling på gang?
Det en anbefaling.
Mm. Mm.
Da har vi litt å gjøre da, I uka som kommer.
Absolutt. Det fint, jeg gleder meg til å se den.
Både vi og du som hører på.
Ok, dere. Da går vi til sak 1, som at Trump utestengt fra sosiale medieplattformer. Og det store spørsmålet jo da egentlig, hva skjer når Twitter og Facebook overtar medienes rolle som ytringsfrihetens portvoktere? Og det bare aller først, dette ytringsfrihetens portvoktere, det jo mediene selv som kaller seg det, det ikke det?
Ja, da tror jeg det sent på kvelden og store talerord.
Men altså, det ringer ikke noen bjeller I mitt hodet, akkurat det.
Nei, okay. De jo selvfølgelig, fordi de har den rollen de har, så regulerer de jo veldig mye av den offentlige debatten, for det jo tross alt mediene som kanalene tradisjonelt vært, men som du inne på, sosiale medier, som ikke har det samme redaktøransvar for eksempel, har jo blitt veldig viktige plattformer og vel så viktige portvoktere for demokrati og ytringsfrihet.
Vi kan jo begynne med å si at de sosiale plattformene har jo skapt en slags revolusjon, hvis man tenker over det. Ja. Ikke sant? Før måtte du jobbe for å formulere deg godt, for å komme på trykk, eller for å komme på radio, for å komme gjennom liksom, til I avisa da, eller I media. Mens nå kan jo alle, når som helst, hele tiden med skrivefeil og tragiske meninger, alt.
Ja, så det
alle
positive jo den demokratiseringen av ytringsfriheten.
Ja, det verste du vet, Eva, selvfølgelig skrivefeil.
Ja, jeg veldig god på det selv, men jeg god på å skrive slurvefeil, men det irriterer meg veldig å lese det.
Men du, før vi hopper ned I det enorme bassenget med ord som ytringsfrihet, demokrati og medienes rolle og sånn, kan ikke du aller først, Eva, hva var det egentlig som skjedde med Trump?
Ja, altså, nå har jo sikkert folk hørt ekstremt mye om dette det siste, men likevel altså, bare sånn kjapt.
Ja, det fint.
Allerede på lille julaften, 23. desember I fjor, så twitteret Trump om at det skal skje en stor demonstrasjon den 6. januar rundt den begivenheten I kongressen, ikke sant? Så han har jo liksom hauset opp dette lenge. Og så var det jo dette store opprøret som vi alle har hørt om, Og i løpet av oppdøgn også så skrev jo presidenten på Twitter at sånn her skjer når en valgseier blir stjålet, og dere flotte patrioter, og dere har blitt behandlet dårlig, og etter at dette her, når han endelig kom ut for å roe gemytten, så sier han jo liksom, gå hjem med kjærlighet og fred, husk denne dagen for alltid. Altså han jo veldig på lag.
Det som er Jesus,
han sa jo, jeg elsker dere.
Ja, yeah, I love you, liksom. Og poenget er bare at det er hele dette greiene her med liksom, QAnon og KEK og forskjellige grupper.
Har du satt noe i halsen?
KEK? Eller var det på QAnon?
Men det rare,
eller ANON?
Ja.
KEK?
Ja, og jeg tror ikke vi skal bruke tid på å prøve å forklare hele greiene.
Nei, vi tar men, det videre.
Men det er jo bare veldig kort liksom, en gjeng. Ideen om at det er en gjeng med elitefolk, da, journalister, finansfolk, politikere som styrer verden.
Ikke bare eliten, det er pedofile eliter.
Ja, ikke sant? De styrer verden, og de har, altså jeg klarer ikke å forstå dette her, for at det er liksom, de mener da at denne, de driver med trafficking av barn, og omtrent spiser barn. Altså, det er de sykeste ting. Jeg har vært nede i noen kaninhull den siste uka og hørt på mye rart, liksom. Altså,
dette er rart.
Mm. Det er rart.
Men, og derfor så blir altså Trump utestengt på grunn av at han fyrer opp.
Ja, det er jo to ting hovedsakelig, ikke sant? Det er løgn, videreformidelse, altså at han påstår ting som ikke er sant, og at han viderebringer livsfarlige konspirasjonsteorier, som jo får folk til å gjøre den andre. Og så er det jo oppfordring til vold da, som har vært påstående, så det er flere ting. Men det er dette her at han på sett og vis er farlig da, fordi han har så vanvittig kraft og makt også. Det er jo noe av grunnen til at Twitter ventet med å stenge kontoen. Hadde han vært en vanlig fyr, så hadde de stengt kontoen, fordi han har brutt retningslinjene hele
veldig
tiden.
Mange ganger.
Men så har de sett på dette, ja, men han er tross alt Amerikas president, så vi kan liksom ikke bare stenge kontoen, kan vi det? Jo, nå gjør vi det.
Men det som er interessant er at Trump har jo, ifølge de som kan det, gitt hint veldig mange ganger, i sine taler og tweets og sånn. Han har jo for eksempel sagt at «a storm is coming», har han brukt som begrep i en av pressekonferansene eller intervjuene han har gitt. Da. Og det henviser jo til The Big Storm, som hele denne QAnon-gjengen snakker om, som de omtaler som liksom en slags sånn revolusjon som skal skje. Og etter hvert så begynte det jo, sånn som jeg har forstått det, da, en del av denne gjengen fra QAnon å omtale den dagen 6. januar som The Big Storm. Da skal vi liksom... med Messias som veileder nærmest, altså Trump, så skal vi liksom storme kongressen og så videre. Så det er mange sånne, og ikke sant, han har jo, Trump sier jo stadigvæk stop the steal, altså they stole our election og sånn, det er også en ny bevegelse nå, stop the steal, og det er hashtag og greier, ikke sant? Så dette her er jo liksom, det hauses opp da, og så foregår det jo ikke bare på Twitter, det foregår jo egentlig i aller høyeste grad på mer lukkede fora med anonyme brukere, men det blir jo løftet opp til den store massen gjennom Twitter.
Og det er vel kanskje det folk ikke helt kanskje har fått med seg, er Donald Trumps langvarige kontakt med disse konspirasjonsmiljøene. Og da kan vi nevne Alex Jones som en av de aller viktigste. Alex Jones er en av de største og rikeste konspirasjonsteoretikerne i USA, og anbefaler Conspira America eller noe sånt, den som ligger på NRK. Og det viser jo hvor viktig Alex Jones og hans menighet, som består av jævlig mange altså, viktig for Trumps valgseier. Trump lot seg intervjue på hans koko-koko radio- og TV-programmer, sa helt vanvittige ting. Liksom, og han sa jo allerede da at han elsket disse gærne folka. Så denne dette er ikke noe som har oppstått med Trump liksom, mot slutten av presidentperioden. Han har pleid omgang med de mest vanvittige konspirasjonsteoriene, som mener at skoleskytinger har vært arrangert av myndighetene, og at foreldrene er skuespillere, og barna ikke er døde. Liksom. Altså, dette er helt... Ja. Så dette her er for Alex Jones, for eksempel, er en fyr som Trump har pleid kontakt med, bevisst for å holde seg inn med disse folka i lang tid.
Og bare sånn for deg som hører på da, hvis du av en eller annen grunn ikke har fått med deg det QAnon-greiene, hva den Q-en er, ikke sant, så er jo det liksom hele konspirasjonsteorisamfunnet som har vokst i de siste årene, jo basert på at det en anonym bruker som kaller seg Q, som da angivelig befinner seg tett på presidentens administrasjon, har masse informasjon og så videre, som fore på en måte dette samfunnet her, eller dette med informasjon om ting som kommer til å skje og sånn, og bygger opp under denne ideen om at Trump frelseren da.
Messias, selve Messias.
Ja, sånn at dette jo, det det som Q, liksom, vi så jo det i demonstrasjonen på kongressen, folk gikk med t-skjorte med Q på, ikke sant? Det masse sånn, ja. Okay. Så det mye
Men
greier.
Men så jo da denne, nå stengte de kontoene hans. Nå får ikke han lov til å komme med ytringer. Så jo det store spørsmålet, hva gjør dette med ytringsfriheten?
Ja.
Ingen verdens ting, spør meg.
Nei, akkurat. Fint, da går vi hjem. Også,
nei, altså,
nei, hvorfor ikke?
Nei, ja.
Ja, Eva, please. Ja,
nei,
altså.
Nei, for dere mener det samme om igjen denne gangen.
Antakeligvis, dette har vi ikke snakket om akkurat. Men,
ikke i detalj. Nei, altså, jeg enig med Svein Tore at det gjør ingenting med hans ytringsfrihet. Altså, dette en superinteressant diskusjon på flere akser, og det kan jeg godt tegne opp litt sånn, noen problemer. Men med Trumps ytringsfrihet gjør det jo ingen verdens ting. Han kan jo når som helst bare åpne en dør, og så står det kamera der, og mikrofoner, han kan gå ut i presserommet. Ikke sant? Han har jo, ikke bare, hans konto er jo stengt på Twitter, men det finnes en annen konto som heter hva er det andre igjen? POTUS, eller noe sånt, President of, hva blir det? Og så er det The White House. Det masse Twitter-konto som han, hvis han ønsker å liksom, snakke med folket, kan gjøre det.
Han kan jo lage en ny Twitter-konto, ja.
Ja, hvis han oppfører seg pent, så kan han jo sikkert det ganske raskt. Ja. Så det er ikke det. Han har ytringsfrihet. Men det er jo, det har blitt en prinsippsak for mange. Og det, jeg kan godt prøve å tegne opp liksom, hva er diskusjonen.
Tegn opp, har du ark, papir?
Ja.
Nei, ta det på PC-en din.
Hvis dere ser for dere en liten linje med fire prikker på, da. Sånn som man gjør når man lager PowerPoints, liksom. Men, så er det fire punkter her. Det ene er juss.
Er det kule punkter vi snakker om nå?
Ja, nå var min linje horisontal da. Ja, at jeg liksom tegner opp sånn bortover, og så er det masse sånn under hver prikk. Ja. Så den ene er just, er det noe juridisk gærent med at de sletter meldinger og videoer fra Trump?
Ja.
Nei. Altså, de har lov til det, fordi de har retningslinjer som han har brutt. Ferdig med det, egentlig.
Kaller man leder for Twitter en redaktør?
Nei.
Nei.
Så de er ikke redaktører?
Nei. Han sjef, han CEO, han det et selskap.
Det et kommersielt selskap, en plattform. Det som morsomt med det jo at det liksom misvisende på en måte da, at vi har etablert dette uttrykket sosiale medier.
Ja.
Fordi det jo på en måte en sosial plattform. Det jo ikke i seg selv et medie, fordi at de lager ikke noe.
Ja, det kommer an på det, i hvert fall ikke redaktørstyrt.
Men folk er journalistene da, eller folk lager innholdet, så, altså, så det ikke feil. Men
ikke ulovlig.
Nei, det ikke ulovlig. Men det ting med jussen man kan diskutere selvfølgelig. Og så det ytringsfrihet som den andre prikken på denne linja da, Christian.
Mm.
Og da det som vi var inne på, dette et spørsmål om ytringsfrihet, og i så fall, hvem sin ytringsfrihet bør beskyttes på disse plattformene?
Mm.
Hvem er det som egentlig liksom virkelig har fått en mulighet som ikke fantes før til å komme til jordet i samfunnet? Og hvem er det vi må passe på at få lov til det? Og hvem er det som, ikke sant?
For fordi hvis de hadde stengt en konto til en virksomhetsperson da, som hadde sterke meninger, så kan man begynne å diskutere, ikke sant? Hvis man hadde selvfølgelig hatt jussen i orden og brutt retningslinjer, men hvis man begynte å stenge mange kontor, helt vanlige mennesker, da kan man jo snakke om at da har de ikke lenger en plattform å ytre seg på. Altså, denne plattformen ble tatt fra dem, de har ikke noe radioprogram, de er ikke presidenter, de er ikke sant? Så det er jo ikke helt svart-hvitt her, men poenget med presidenten er at hans ytringsfrihet er jo ikke truet, ref det vi sa.
Ja.
Mm.
Ok, har du den flere punkter?
Ja, vi er fire da, nå er vi på nummer tre.
Ja.
Det er jo sånn, det går på moral og etikk, og hvem som liksom, hvem har et moralsk ansvar for å gjøre det ene eller det andre i forhold til dette. Og de såkalt redigerte mediene, da, altså pressen, de har jo et redaktøransvar, og en etikkplakat som vi sitter her og babler om hver uke, ikke sant? Vær varsom-plakaten.
Og det vær varsom. Hvorfor skal man være varsom? Jo, av hensyn til det ene og det andre. Av hensyn til folk, av hensyn til fakta, av hensyn til sannheten. Mm.
Så de har jo uttalte regler som de følger, ikke sant? Som henger høyere da, enn det kommersielle. Ikke sant? Så de har etikkregler som det er lover og regler de har nedfelt for seg selv om hva som er greit.
Mm.
Men det har ikke nødvendigvis på samme måte disse plattformene.
De har jo retningslinjer.
Ja, nettopp, og det var det jeg skal si, og det ikke sikkert at den, altså, på en måte, fordi pressen setter ytringsfriheten så høyt, altså baserer seg på selve ytringsfriheten, så det ikke, så har du noen regler for liksom hva som skal ytres, hvertfall uten at noen kan komme til ordet og si noe imot og så videre. Men noen av de retningslinjene til den sosiale plattformen har vi jo sett strengere enn medienes regler. Altså, underforstått, mediene, de publiserer jo bilder som ikke lov å publisere på plattformene. Så de har jo på en måte de har forsøkt å lage et retnings, altså lage noen retningslinjer, så noe basert på moral, noe basert på etikk, noe basert på andre ting, kommersielle hensyn kanskje, men det jo et helt annen type regelverk som av og til strengere enn medienes.
Og i pressens verden så jo dette redaktøransvaret, som vi egentlig snakket om innledningsvis, da, at redaktøren har, ansvarlig redaktør, har ansvaret for alt som blir publisert i sitt medie, ikke sant?
Ja.
Så, men, så det ikke, men, det ikke det samme ansvaret som Mark Zuckerberg har.
Ok, men det fjerde punktet?
Ja. Nei, det jo da det kommersielle aspektet, ikke sant? At dette her jo snakk om å tjene penger. Det fire-fem store selskaper nå i verden som driver plattformer som enorme, som tjener enormt med penger og som har enorm makt. Gjennom det.
Og det må vi ikke glemme. Ikke sant? Og det det redaktørene og de som snakker i store ord om dette så opptatt av å minne oss om at ja, det mulig de har noen retningslinjer å ta noen redaktøransvar, ish. Men det kommersielle selskaper.
Ja.
De aller mest verdifulle i verden.
Og vi skal ikke glemme da, at selv om noen av disse sosiale mediene, eller de fleste av dem akkurat nå, har tatt et slags moralsk ansvar og et samfunnsansvar ved å liksom, kneble Trump for en periode for å unngå krise i USA, liksom, så kan man jo si at man synes det bra og sånn, men det ikke sånn at det en historie her med at de pleier å ta det ansvaret, ikke sant? Når du har sett Mark Zuckerberg i høringer og sånn, så det ikke gode svar
Sjefen
som kommer.
Sjefen i Facebook. Mm.
Ja, og liksom, som regel så har penger kommet før moral og etikk i de leirene der, da.
Ja.
Sånn, helt overordnet selvfølgelig.
Ja. Ja, det var fire punkter. Du ferdig?
Ja, nå ferdig.
Ja, kjempebra. Kan jeg gå nå? Veldig bra. Da får du honorar. Hvor mye tar du honorar?
Nei, i dette prosjektet her, ingenting.
Ok. Nei. Du, fordi artig, jeg har jo snakket med Anine Kjærulf,
ja.
Ja. Ja. Fordi jeg stoler jo selvfølgelig på deg, Eva.
Må nesten fortelle hvem Anine Kjærulf er.
Hun er jurist og førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Amanuensis.
Hun øvelse oppå der, oppå bygget, oppå Blindern.
Ja, det, ja, ikke sant?
En av de fremste og mest brukte ytringsfrihetseksperter.
Ja, men jeg synes faktisk det litt dårlig gjort at ikke du sa det tidligere til meg, for at nå har jeg sittet her og prøvd å legge fra dette her, og så skal du nå liksom vise
typisk, Christian. Kjærlig. Ja, jeg har snakket med en av Norges aller fremste på ytringsfrihet om akkurat det du nå prøvde å si noe om. Så la oss høre fasiten da.
Ja, hva skjer med ytringsfriheten når Facebook og Twitter tar over?
Rettslig sett så har det jo ikke endret så mye, fordi vi har jo den ytringsfriheten vi har i kraft av både grunnloven og menneskerettighetskonvensjoner. Uansett vi kan si det vi vil, og vi kan få tilgang til det meste av det vi trenger gjennom informasjonsfriheten. Men når mye av samfunnssamtalen vår og den demokratiske diskusjonen flytter seg inn på plattformer som Facebook og Twitter.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så må vi nesten flytte etter for å følge med på det som skjer. Og det blir særlig påtrengende når mange av våre politikere der. De bruker til dels ganske store ressurser på å promotere seg selv og ifensette sine politiske budskap. Og det også sånn at Twitter og Facebook både påvirker og ikke styrer selvfølgelig, men I alle fall har en påvirkningskraft på hvordan de redigerte mediene, hva de tenker på som dagsorden. Så sånn sett så påvirker Twitter og Facebook som private aktører måten ytringsfriheten vår utspiller seg på gjennom å utgjøre stadig større deler av infrastrukturen, altså det som tidligere var kanskje et torg da, eller redigerte medier, infrastrukturen for den samfunnssamtalen som ytringsfriheten spiller inn I.
Jeg får visst ta noen år på Blindern jeg også da.
Tror du det hjelper at vi går på blinder nå I voksen alder?
Det nesten litt romantisk forhold
til... Men du har snakket om en som virkelig ikke har gått... Eller det vet jeg ikke. Han har ikke gått på blinderen, Anders Gjever I VG. Du har snakket med han om det samme, for de krangla jo litt.
Ja, de gjorde det. De var I Dagsnytt 18 og sånn. De fremstod som at de sto på hver sin side av denne aksen og var veldig uenige. Da. Men når jeg snakket med han, så understreker han jo at han ikke nødvendigvis... Eller han mener ikke nødvendigvis at det var riktig eller feil å kutte Trump. Helt fra sosiale medier, men det som poenget hans at det absolutt ikke har noe med ytringsfrihet å gjøre. Det var han liksom litt opptatt av å understreke. Da. Så jeg spurte han hva han mener om hele den saken her, og om at Trump nå I hvert fall midlertidig, og ifølge Twitter permanent, utestengt fra Twitter.
Jeg litt delt, fordi for egen del, jeg som jobber med å dekke Trump hadde glede og interesse av å høre og skjønne hvor han til enhver tid sto, hvordan han tenkte, la meg jasse opp over tweetene hans. Men det jeg har reagert veldig på, det hvordan norske ytringsfrihets- og presseorganisasjoner går ut og omtaler dette som et slags brudd med ytringsfriheten. For det første så har Trump full ytringsfrihet og mulighet. Han kan gå inn på presserommet på Det Hvite Hus, holde tale til alle, han kan holde tale til nasjonen, han kan la seg intervjue av Fox News og Newsmax og alle disse som vennlig innstilt til ham. Det jeg mener det store bruddet på ytringsfriheten I denne saken, det at en mobb jassa opp av Trump via Twitter, stormer nasjonalforsamlingen, bygger en galge utenfor, skriker hang Mike Pence, som I bygningen, som må gjemme seg I en bunkers I kjelleren, samtidig som Trump twitterer at Mike Pence manglet motet som skulle til, og samtidig som dette hang Mike Pence trender på Twitter. Da det ytringsfriheten til Mike Pence og de andre representantene og eventuelt journalister som I bygningen som truet, ikke Donald Trumps. Det ingen medier som forpliktet til å viderebringe det Trump sier, eller det du sier, eller det jeg sier. Tvert imot, man har et redaksjonelt og faktisk også juridisk ansvar for påstander man videreformidler. Og det gjelder Twitter og Facebook og sånn også. Så det jo denne diskusjonen om Twitter og Facebook vanlige medier? De kan det kalles en redaktørplakat I etiske retningslinjene de har. Det problemer det at de har en så enorm markedsmakt at de nærmest har monopol som gjør at denne diskusjonen oppstår.
Det var da Anders Gjever, som kommentator I VG og har vært I mange år, skrevet masse om Trump og USA-politikk. Men det som jeg synes litt interessant jo at Twitter kutta ut, og flere sosiale medier kutta ut denne videoen som Trump la ut mens dette her pågikk forrige onsdag, ikke sant? Han begynte videoen sin med å fortsette liksom, teorien om at valget stjålet, og så ba han dem gå hjem da. Og så blir det kuttet, og så var det mange som reagerte på dette. Ikke sant? Norsk Penn, som en organisasjon som jobber med ytringsfrihet, har vært veldig kritiske til alt dette. Og presseorganisasjonene har også nå vært ute og problematisert at dette ikke riktig, fordi nå kommer debatten til å flytte seg ned I disse mediene som vi ikke har så veldig tilgang til. Og vi burde uansett høre hva Trump, verdens mektigste mann, har å si til enhver tid. Og da stilte jeg meg spørsmålet, liksom, har de fått helt abstinenser I pressen nå, eller hva det som skjer? Liksom? Fordi jeg vant til å holde på og dekke hva han sier til enhver tid, og bare kommentere hvor ille det Men poenget mitt var bare, mediene kutter jo også noen ganger pressekonferansene til Trump-kampanjen. De har kutta både kampanjen når de var ute, altså hans pressesekretær, når hun var ute rett før valget, og kom med påstander om at det valgjuks på gang og sånn.
Ja, når så det var direkte
ut,
sendt.
Ja, så gikk de ut og bare, dette her kan ikke vi jo. Og liksom.
Men det gjorde de jo bare helt på slutten.
Ja, men da sier de liksom, nå kommer det ting som vi mener at de ikke har grunnlag for å si. De kan ikke bevise denne påstanden. Det alvorlig. Vi kutter nå, så går vi hele på igjen hvis de kommer med bevis for det de sier og sånn, og samme gjorde de en gang med Trump rett etter valget, og han sto der og liksom mente at alt var rigget og stjålet og sånn. Så jeg bare lurer på, hva er forskjellen da? Jeg synes det litt interessant å tenke over da. Jeg mener jo ikke at dette helt likt, altså. For, at det, for som Anders Giæver også sa, i mediene så har du muligheten til å liksom legge frem det Trump sier, som en løgn, og så etterpå kommentere og si
det nettopp det.
Dette liksom.
Det nettopp det, og dette mener jeg en nyanse som mediene glemmer når de snakker om ytringsfrihet og så videre, fordi Twitter har ikke mulighet til å sette denne videoen i kontekst.
Nei.
De kan ikke liksom, altså de kan da, sjefen kan gå inn og liksom kommentere, og det gjør de, har de begynt å gjøre noe, kommentere, men mediene, grunnen til at mediene med god samvittighet kunne fortsette å sende denne videoen, var at de nettopp kunne sende noe annet etterpå, sette det i kontekst. Så mediene har mye større muligheter til å kunne sende ting uten at det blir problematisk, fordi de kan sette det i kontekst. Men nettopp når det direkte. Når det skjer direkte, så har jo mediene det samme ansvaret som vi snakket om tidligere. De har et redaktøransvar, det de videreformidler har de ansvaret for. De kan for eksempel ikke sende direkte fra noen opptøyer som, hvor du plutselig ser folk som blir drept, da må de sende det forsinket, for det, altså sånne ting. Så når de kutter i Trumps pressekonferanse, så det fordi at de har ingen andre muligheter til å sette det i kontekst når det skjer direkte. Da må de i så fall kutte det og si, nå står han og lyver, vi må gjerne høre litt mer på det, men nå må vi vite at han lyver, for eksempel. Ja. Det kan ikke Twitter. Sånn sett så skjønner jeg veldig godt hvorfor de tar vekk videoer som full av løgn, fordi, ja.
Det som jeg synes er litt sånn pussig, siden vi sitter her og stort sett snakker om mediene og medienes rolle, da, jo det her at mediene skulle jo selvfølgelig ønske, på et vis, at de eide dette rommet som handler om at vi har informasjon som faktasjekket, oss kan du stole på, vi legger bare fram ting som sant, og ikke sant? Vi er kildekritiske, vi viderebringer ikke ting som vi ikke aner hvor kommer fra. Alt dette som står i varselplakaten er jo grunnen til at vi skal kunne liksom, snu oss til mediene for å få sannheten på en måte. Da, eller, ja. Og så har det plutselig kommet dette andre, som litt mer sånn wishy-washy på plattformene. Men altså, mediene så veldig imot at sosiale medier skal ta et redaktøransvar.
Ja, først så sier de at se på de plattformene der spres alt mulig. Når de prøver å ta et ansvar, nei, det må de ikke gjøre, ja, for de skal ikke begynne å ligne på oss. De må ikke gi seg ut for å være oss.
Men jeg synes det har skjedd en endring, for jeg opplevde jo sånn, altså med en gang Twitter, Facebook, alt, hvor alle fikk lov til å si sin mening. Jeg opplevde jo det som en veldig sånn befriende idé i starten, hvor det var veldig lite negativitet rundt det. Altså, det var da jeg opplevde, oi, nå kommer faktisk sannheten frem. Nå trenger ikke alt å gå gjennom en kommentator, nå trenger ikke alt å gå gjennom en redaktør.
Ja.
Nå får jeg sannheten der, ikke sant? Fra folk som jeg kjenner.
Eller. Men det er jo det du ikke helt vet da, om du får sannheten.
Nei, men jeg vet jo heller ikke helt om jeg får sannheten fra et medie også. Altså, det er jo ikke så lett. Du må jo hele tiden være kritisk.
Ja,
men det føler jeg har endret seg veldig nå, i mitt hode i hvert fall. Da.
Så du tenker, i starten så var det fint, og så begynte folk å utnytte og begynte til og med å juge, og da var det ikke så greit.
Ja, det følte jeg. Fordi i starten så var det sånn, se, her mitt liv. Og så var det litt uskyldig, og så bare faen, det her kan vi bruke.
Ja, men det er jo riktig at det har vært en utvikling også, da. Selvfølgelig. Folk, det er jo alltid noen som klarer å utnytte det som endrer seg av muligheter. Men jeg skal også undersøke at mediene, journalister og sånn, de også er jo veldig positive til sosiale medier. De fleste vil jo si at dette har vært et løft for demokratiet på mange måter for dem også. De får flere stemmer inn i debatten. Så det er jo ikke sånn at mediene er superkritiske til sosiale medier. Sånn,
men de bruker jo plattformene selv også.
Helt ekstremt mye. Altså,
ja, det er sant.
De bruker det som kildemateriale, de følger debatter, de annonserer jo der, de legger ut alle artiklene sine der, de jo fullstendig avhengige av disse sosiale mediene. Samtidig,
de har et helt skizofrent forhold til disse mediene, det kommer de til å ha i lang, lang tid.
Ja. Fordi de har stjert annonsinntektene til mediene, ikke sant?
Og så det en annen ting også, fordi det skaper også når de ser at flere og flere forholder seg til hva som skjer på sosiale medier, så trenger jo mediene å konkurrere mot det. Og da mener jeg, da, det gjør de mer tabloide, fordi de trenger å kjempe, få gule, blå, røde overskrifter, for eksempel, i en nettavis.
Ja, og, men det de primært kjemper for, og kjemper mot, det jo de unge. Det er der problemet til mange medier er. De veldig bevisst på det, men det klart at det generasjonsutfordring her også, hvor veldig, veldig mange unge henter sin informasjon fra sosiale medier. Og det kan jo godt være, og det derfor, derfor mediene poster sine artikler også på sosiale medier i alle mulige former og farger, for de vet at skal vi treffe ungdommen, for å bruke et... Ok begrep, ungdommen, så ikke det sjablongmessig i det hele tatt, så må de være der. Og det en utfordring at det er jo, altså du kan telle på en hånd da, hvor mange 17-åringer som ser Dagsrevyen. Ja. Antageligvis det 4 stykker. Men, en i Oslo, en i Tromsø, en i Bergen.
Det mange nå av de som litt kritiske til det som har skjedd med utstengingen og sånn, som bruker dette. Ja, men var det egentlig en oppfordring til vold fra Trump? Liksom? Hvis man hører på ord for ord det han sier og så videre. Han sier, let's walk down Pennsylvania Avenue.
I love
liksom? Hvis man på en måte tar, og det litt det samme som at hvis man vurderer hvert eneste oppslag og hver eneste overskrift i Dagbladet som vi snakket om i forrige episode, sånn, så det helheten da. Mm. Og det jo det som problemet med det argumentet, synes jeg, for det jo ikke noe tvil om at helheten av Trumps kommunikasjon på Twitter over tid, stadige halvsannheter innimellom løgner, insinuasjoner om ting, måten han sier, altså når du da tenker på hvordan dette påvirker denne massen av QAnon-folk og republikanere som sitter hjemme og bare ser på, altså helheten er jo farlig, det ikke noe tvil om det, hvordan det har påvirket hele dette polariserte samfunnet, så jeg synes det blir litt naivt å liksom gå ord for ord og si har han egentlig oppfordret til vold?
Dere, vi må videre, for vi skal jo selvfølgelig vi må innom topp 3-lista på PFU-statistikken.
Ja, vi må jo innom PFU-statistikken. De oppsummerer hvert år hvor mange fellelser, hvor mye kritikk, hvem har gått fri, hvem står på topplista over de som har fått hvem er verstingen og så videre.
Dette litt som IKEA-katalogen kommer.
Ja, for noen er det nok det. Vi litt nerdete igjen, men altså det som ikke så bra, det at det mange flere klager til PFU i år enn i fjor.
Altså 2020. Opp.
Ja, og så det flere fellelser. Og det altså dette punkt 414 som tilbakevendende hvert eneste år.
Samtidig i møtegåelse.
Og det jo helt vanvittig.
Som betyr at når du blir utsatt for kritikk eller påstander av faktisk art, så skal du få muligheten til å... Svare
samtidig.
På det.
Samtidig. I samme artikkel.
Ja. Det som er så fortærende med dette her, at det mye etikk som vanskelig. Det mye avgjørelser og avveininger som vanskelig, som vi snakker om i disse episodene hele tiden. Skal man identifisere ikke? Skal man gjøre ditt? Og hvordan skal vi ta hensyn og så videre? Men dette punktet her, det så forbannet enkelt. Det altså sånn, det noen som sier noe, som angriper noen, så må du tenke, ok, det noen som kanskje bør svare på det her? Bør de svare nå? Det så alvorlig? Eller bør de svare etterpå? Det jo bare å gjøre det. Jeg bare fatter ikke hvordan det mulig å være så tjukk i huet, at du ikke skjønner at når du setter noe på trykk på den måten,
ro deg ned nå,
Men det skjer, altså, de bare...
Ikke ta den tonen.
Altså, jeg forklarer meg, Eva, du har sittet der. Hvorfor lærer man ikke? Hvorfor dette så forbannet vanskelig?
Jeg har lyst til bare å kvarulere på et premiss som du la, at liksom, det kjempeurovekkende at flere klager kommet i år og så videre sammenlignet med fjor.
La oss bare si det. 729 klager i 2020 mot 575 i 2019.
Ja. Okay. Vær så god. Jeg enig i at det urovekkende. Samtidig så kan man også se det på den måten at flere har blitt oppmerksomme på sine rettigheter,
det kan være
og hva som egentlig reglene i mediene. Så jeg tenker at det ikke bare ensidig det.
Nei,
det
kan du har være rett, bra fordi at hvis man ser på fellingsprosenten, altså en ting klager, det sånn man kan nominere Trump til fredsprisen, men det, liksom, det bare nominasjon, og du kan klage på mediene, men det kan vise seg å være en helt idiotisk klage. Så fellingsprosenten, altså de av de sakene som behandles, for av de 729 så det ikke alle som behandles, det bare 251 som behandlet, men fellingsprosenten 45% av alle de sakene som de behandler, mot 51% i 2019. Så selv om det var færre klager i 2019, så var fellingsprosenten større. Mm. Og det sier også litt...
Hva sier det?
Ja, det betyr at det var flere grunnløse klager. Ja, selv om det var flere klager i 2020, så var det flere grunnløse klager, eller i hvert fall klager som ikke ble tatt til følge, enn det var i 2019. Ja. Så det ikke noe, det en temperaturbåler, men allikevel.
Flere vet
men Christian, nå har du hatt en god halvtime til å tenke på det spørsmålet du fikk innledningsvis. Hvem tror du er felt flest ganger? Hvilket medie?
Det tror jeg er VG.
Det er det absolutt ikke.
Og siden du sier det, de er, og det tror jeg de er dette året også, de er meldt inn flest ganger, flest klager, ja. Men ikke felt.
Nei, var det
ikke en eneste gang. Jo. Det vil si de har fått en kritikk. Ja, det er en felse da. Altså, de har ikke fått en felse, men de har fått kritikk.
Ok, hvem er det da?
Finansavisen.
Er det sant?
Og NRK vel?
Og NRK ligger rett under.
Mm. Ja. Og jeg tenker, Finansavisen, det viser litt om hvordan de holder på, mener jeg. For det ett medium, som felt flest ganger. Nå NRK, så det jo hele NRK.
Ja.
Det NRK Rogaland, det NRK ditt og datten, altså det hele som der, liksom.
Ja.
Så de har jo hele tiden slitt litt, men hvis man ser på statistikken på NRK også, over tid, over år, så går det ned.
Men her vil jeg også legge til en ting, med tanke på lesing av sånn statistikk. Fordi det kan jo virke som da NRK for eksempel da er ute og kjører, ikke sant? For noen år siden da NRK også lå høyt oppe på den statistikken, så satte i gang, de opprettet en ny stilling med etikkredaktør og tok det veldig på alvor da, for det gjør folk. Folk sender jo også spørsmål og lurer på liksom, har PFU noe å si? Fordi at det jo ikke noe bøter.
Nei.
Og alt dette her, det kan vi snakke om en annen gang, for det interessant i seg selv hvordan det
håndheves. Det må vi snakke om en annen gang.
Men poenget mitt bare at det kan jo også være at det kommer flere reaksjoner, flere klager mot de redaksjonene som folk har høye etiske forventninger til.
Som NRK.
Ja, og fordi jeg mener at det ikke så mange klager som kommer på Se og Hør, men jeg vil tro at hvis du leser sosiale medier, så det mange folk som irriterte og mener at Se og Hør gjør ting, ikke sant?
Så det mange som har høye forventninger til Finansavisen. Vi rekker et siste kjapt lytterspørsmål fra Ida Elisabeth. Hun politistudent og har skrevet inn til oss. Tusen takk Elisabeth, og tusen takk til deg også som har sendt inn e-post til tut@lydproduksjoner.no. Ida Elisabeth skriver: Jeg har stått på, hun altså politistudent, jeg har stått på stygge trafikkulykker der journalister står og forsøker sniklytte når man tar avhør av noen. Jeg mener det ekstremt uetisk. Det noen regler på dette?
Altså det står ingenting om sniklytting i værsmålplakaten.
Det ikke lov til å sniklytte.
Men det jo ikke god presse. Vi kan slå fast at det ikke god presseskikk å sniklytte på noen plan.
Fordi det som står at det god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder. Og det å sniklytte vel ikke klare premisser for å innhente informasjon.
Fordi da vil jo både politimannen og vittne eller offre som snakker sammen i et slags hvor man innhenter opplysninger, de vil jo bare begge være kilder til den informasjonen. Altså de vil være kilder til den journalisten som står og sniklytter, og da har ikke journalisten som står og sniklytter gjort premissene klare. Så det jo et eklatant brudd på presseetikken, så det kan man ikke drive med.
Plus at det også står at man skal opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet, og det ikke spesielt hensynsfullt å stå der som journalist og liksom trippe, mens det står en eller annen person som har vært først på åstedet ved en trafikkulykke og prøver å bare avgi forklaring for eksempel. Da.
Unntaket hvis det blir sagt noe her, som viser seg å være ekstremt viktig.
For samfunnet.
La oss si, politimannen sier, nå skal jeg late som jeg tar et avhør med deg, men du, det var jeg som kjørte, så du må ikke finne på å si det til noen, hvis ikke så burde jeg deg inne. Da gjelder jo ikke dette.
Nei,
for da er det eneste måten å få vite det på, å sniklytte.
Men sånn hvis jeg sitter...
Det nyanser i presset.
Ja, det nyanser, altså. Fy søren. Hvis jeg sitter på et fly og plutselig overhører en samtale, og så jeg da en journalist, og går direkte på lufta, og sier... folk jeg har snakket med mener at for det en veldig vanlig setning å høre.
Ja.
Det jeg innenfor?
Ja, altså det der har jeg gjort meg skyldig flere ganger selv, at jeg påstår at jeg liksom har sjekket temperaturen i et samfunn.
Jeg reiste
opp en tidlig morgen, det var en alvorlig sak, det var en forferdelig tragedie faktisk, og så fikk jeg spørsmålet på morgen på God Morgen Norge, hvor jeg jobbet til TV2 da, så skal jeg rapportere hvordan stemningen i bygda nå. Jeg hadde kommet til klokka 11 om kvelden, den eneste jeg hadde snakket med, det var taxisjåføren.
Ja.
Han sa til gjengjeld ganske mye, men det var det jeg baserte det på. Så når jeg sa, stemningen her sånn og sånn, så var det delvis fordi jeg antok det, og delvis fordi taxisjåføren sa det. Så det litt vanskelig det der, men hvis du sier at du har snakket med folk, så bør du ha snakket med
en taxisjåfør. Men det der går jo igjen i overskrifter og avisartikler også. Det var en annen lytter som sendte oss et eksempel fra Fredrikstad Blad, som har skrevet at flere sykehusansatte er koronasmittet, var et oppslag. Og så viser det seg i artiklen at det var to. Og det er jo ingen big deal, men det er på en måte litt sånn tabletud.
Det tror jeg vi skal slå fast. En er en, to er to, tre er flere.
Ja. Okay, greit.
Så to er ikke flere.
Nei, jeg synes ikke det.
Eva Sandum, Svein Tore Bergstuen, jeg heter Christian Lydi Marsjander. Nå er det. Og det Lydi Produksjoner som har laget Tut og Mediekjør, du har nettopp hørt. Og vi tilbake igjen neste fredag.
Og som du kanskje har lagt merke til, så kom da denne episoden ut på fredag. Det da nyheten som vi varslet forrige uke, nemlig at vi skal begynne å publisere våre episoder på fredagen. Så alle dere som har sendt oss meldinger og sagt at jeg elsker lørdag morgen, når jeg kan koke kaffe og høre på dere, det kan dere jo fortsatt gjøre. Bare spar den til lørdag morgen.
Ja, men jeg tror vi får klager, for nå, folk er så totalt avhengig av den podcasten her, at når den kommer, så både må de høre på den.
Ja, men det kan de jo fortsatt.
Men tenk så plagsomt da, og tenk at jeg gleder meg til lørdag, bare jeg må høre den på vei hjem fra jobb fra fredag, det er jo helt grusomt.
Nå må vi bare slutte, vi.
Jeg må bare si at jeg helt uenig.
Takk for oss.
Ha det.
Tusen takk for at du hører på.
Smil litt grann, altså, jeg tror
det kommer til å bli
klager. Ha det. Tanker og meninger.
Ha det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.